Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាស
អ្នករិះគន់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការគោលនយោបាយរដ្ឋបរាជ័យសម្រាប់សេរីនិងអ៊ីរ៉ាក
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃ
អំពើហិង្សាចុងក្រោយនៅតំបន់ត្រើយខាងលិចនាំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2អ្នកស្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសអំពីលទ្ធភាពប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរួមចំណែករបស់បុរសក្នុងការជួយកិច្ចការផ្ទះអាចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពោធិសីសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រធាននៃក្រុមឧទ្យាមមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមឧទ្យាមមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសសេរីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅខាងកើតទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសុក្រពួកឧទ្យាមសេរីនិងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលោក Zaran Alush អ្នកបង្កើតអង្គការកងទ័ពអ៊ីស្លាមបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយតាមអាកាសដែលបានយកទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងតំបន់ Ghouta ខាងកើតជាទីដៅនៃការវាយប្រហារការស្លាប់របស់លោក Alush ជាដំណើរថយក្រោយខ្លាំងមួយដល់ការប្រឆាំងដោយប្រើអាវុធហើយបានពង្រឹងគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់នឹងមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពថ្មីៗដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមឆ្នាំ2016ការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យសមាជិកជន់ខ្ពស់ឯទៀតនៃក្រុមនេះបាត់បង់ជីវិតដែលនោះមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយគាំទ្រដល់មេគីមួយចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការកងទ័ពអ៊ីស្លាមមានកំណត់នឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាក្រុមនិកាយសាសនានិងជាក្រុមភេរវជនមួយដែលខុសប្លែកតែបន្តិចបន្តួចពីក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមរបាយការណ៍ដំបូងបង្ហាញចែងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានបណ្តាលឲ្យលោកអាលូសស្លាប់បានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងយន្តហោះចម្បាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ី
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
នៅរយៈពេលប្រមាណ1ខែទៀតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad នៃប្រទេសសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងគ្រងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Geneva ដើម្បីធ្វើការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍មួយរួចជាស្រេចទៅហើយថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងទទួលបរាជ័យនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និងក្រមមន្ត្រីយោធានិយាយថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតគូរអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រទេសសេរីខ្ញុំមិនបានឃើញសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការច្បាស់លាស់មួយដើម្បីធ្វើការជាមួយបណ្ដារដ្ឋបរាជ័យទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA លោក James Woolsey ប្រាប់ VOA លោកបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋបាល Obama បានបង្កើតផែនការនេះទេលោក Woolsey និងអ្នកឯទៀតចង្អុលទៅបញ្ជីមួយដែលកាន់តែវែងទៅវែងទៅនៅបណ្ដារដ្ឋដែលគេហៅថារដ្ឋបរាជ័យនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអំណាចបានដួលរលំហើយមានប្រហោងអំណាចត្រូវបំពេញដោយក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលមានកោដដៅផ្សេងគ្នានោះគ្មានសេរីឬអ៊ីរ៉ាក់ទេនេះជាសម្ដីរបស់នាយកស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Kurdistan លោក Lau Talabani ដែលបានជជែកក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ថាការលេចចេញមករបស់ពួកក្រុមភេរវកម្ម IS ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកបានថ្លែងថាក្រុម ISIS ក្នុងតំបន់នេះបានដកចោលទល់ដែនទាំងអស់ដែលមានពីមុនមក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃជាមួយទស្សនកិច្ចមួយនៅឯមូលដ្ឋានកងទាហានម៉ារីនអាមេរិកាំងដោយមានពេលកំសាន្តជាមួយគ្រួសារលោកផងដែរនៅក្នុងទស្សនកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅឯមូលដ្ឋានកងទាហានម៉ារីនអាមេរិកាំងនៅឆកសមុទ្រកាណេអូហេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍អំពីទាហាន6នាក់នៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាក្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាយើងអាចកាត់បន្ថយចំនួនទាហានដែលបានត្រូវដាក់ពង្រីកនៅក្នុងកន្លែងនានាដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមក៏ដោយក៏នៅមានទីហ៊ានយើងនៅទីទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកន្លែងនោះមានគ្រោះថ្នាក់ដូចដែលយើងបានឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងមានពួកបរោះនិងពួកស្ត្រីដ៏ក្លាហានខ្លះដែលបានត្រូវសម្លាប់ហើយដូច្នេះយើងមិនបំភ្លេចគុណអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកបានធ្វើចំពោះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទីលោកអ្នកជួយឲ្យយើងមានសេរីភាពលោកអ្នកធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងហើយទោះណាជាលោកអ្នកស្ថិតក្នុងសាខាណាមួយនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយយើងអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលលោកអ្នកធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ពួកទាហានឯកទៀតនៃសាខានីមួយៗរបស់ក្រមយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាំងទីនៅទូទាំងពិភពលោក
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងមុននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនេះជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោក Modi បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាវិញហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Lahore ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif នេះជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលកម្រកើតមានឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងនោះគឺចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវពង្រឹងឡើងហើយការតាក់ទងគ្នារវាងប្រវត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវពង្រឹងឡើងដែរដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសន្តិភាពអាចឆ្ពោះទៅមុខបាន
មនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់ខ្លួនហើយត្រូវបារម្ភថាស្លាប់ទៅហើយនៅក្រោយការបាក់ដែកមួយនៅក្នុងតំបន់រ៉ែថ្មយុគមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់100នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមហន្តរាយស្តៀងគ្នាមួយកាលពីខែមុនពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះបានចាប់ដើមស្វែងរកសាកសពនៅក្នុងការបាក់ដែកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅប៉ាកាន់ក្នុងរដ្ឋកាឈិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃឧស្សាហកម្មរ៉ែថ្មយុគក្នុងប្រទេសភូមាពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេមិនទាន់មានដំណឹងទេអំពីមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលស្លាប់ឬត្រូវរបួស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសអំពីលទ្ធភាពប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរួមចំណែករបស់បុរសក្នុងការជួយកិច្ចការផ្ទះអាចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទស្តីពីមេរោគអេដស៍នៅទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខក្រោយពីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2004ថ្មីបើប្រទេសឡាវមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏តំបន់អាស៊ានមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយឆ្នាំ2016នេះក៏ជាឆ្នាំទី1នៃការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានផងដែរ នកវិភាគមួយរូបគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ថាប្រទេសឡាវដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជានេះនឹងប្រឈមនឹងកិច្ចការយ៉ាងច្រើនតែក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនមានជាប់សម្បត្តិមួយនេះអាចលេចធ្លោក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលនិយាយអំពីលទ្ធភាពប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់សួរលោកតង់ចំណុចភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសឡាវនេះគឺត្រង់ថាលោកអាចគិតថាប្រទេសឡាវមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងកម្រិតណាដើម្បីរុញច្រានអាស៊ានដល់កម្រិតឆាកអន្តរជាតិខ្ពស់មួយទៀតនៅពេលដែលប្រទេសឡាវប្រឈមមុខបញ្ហាដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរត្រូវដោះស្រាយនឹងគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ពិបាកនឹងធ្វើការវិតម្លៃចំពោះហៅថាទូនទីរបស់ឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការផ្ដល់នៅហៅថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលដាក់ចេញនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសឡាវនឹងទទួលសម្ពាធខ្លាំងពីប្រទេសចិនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាធនធានសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសឡាវប្រហែលជាពិបាកនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាក់ទងទៅនឹងទន្លេមេគង្គពីព្រោះថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណូលរបស់រដ្ឋរបស់ឡាវយើងបូកជាមួយនឹងផ្នែកវារីអគ្គិសនីហើយនឹងផ្នែកធនធានរ៉ែវាជាង 50% នៃផលិតផលសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេវាពិបាកចំពោះឡាវក្នុងការសម្រេចថាមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចឹងទីតើកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមានឥទ្ធិពលដល់កម្រិតណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវនឹងបង្អាក់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូនាទីរបស់ជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូឬក៏ជាមិត្តរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងតើមានសម្ពាធឥទ្ធិពលកម្រិតណាចំពោះប្រទេសឡាវនៅក្នុងការបញ្ឈប់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះ
ដោយសារប្រទេសឡាវមានលក្ខណៈប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកិច្ចការនយោបាយដែរគឺនៅវត្តនី Washington នេះគឺតែងតែមានអ្នកវិភាគគាត់មានការបារម្ភថាប្រទេសឡាវអាចនឹងគេរំពឹងថានឹងមិនខុសពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីចាត់ចែងរឿងកិច្ចការអន្តរជាតិពិសេសតាក់ទងប្រទេសចិននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះចំពោះលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចថាអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់ឡាវខុសឬដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2012បាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី45រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2012ដែលពុំអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខ្ញុំថាវាមិនអាចនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវទៀតទេថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅការថា consensus ការសម្រេចបានជាឯកច្ឆន្ទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអាស៊ានបានរៀនសូត្រពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនឲ្យកើតមានជាលើកទី2ទេគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនឹងសម្របសម្រួលគ្នាហើយនឹងស្វែងរកនៅភាពឯកច្ឆន្ទ consensus ហ្នឹង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីអំពីការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់ប្រទេសឡាវនៅឆ្នាំ2016ដែលជាឆ្នាំទី1នៃការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន
ខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចនេះគឺថាប្រទេសឡាវចៃដន្យនេះគឺនឹងជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបំផុតបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងនៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺដើមឆ្នាំក្រោយលោកគិតថាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងទៅលើអាស៊ាននេះប្រទេសឡាវគាត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការការទូតលោកមានអសូរទៅខ្ញុំថាប្រទេសឡាវអាចធ្វើបានល្អជាង
ឡាវមានបទពិសោធន៍រៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំជាង40ប្រទេសចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំគឺប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ាននិងដៃគូដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសខាងក្រៅអាស៊ានបាទនៅអាមេរិកអញ្ចឹងអានឹងជាអ្វីមួយដែលថ្មីជា model មួយថ្មីនៅក្នុងយោបាយការបរទេស
លោកគាត់ថានេះជាឱកាសធំរបស់ប្រទេសឡាវដើម្បីដូចថារះនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិឯបាទនៅអាមេរិកនេះឡាវក្រៅពីដូចថាអ្នកដែលធ្លាប់ជាជនពីខ្លួនមកពីសង្គ្រាមគេស្គាល់ប៉ុន្តែលោកគាត់ថានេះជា
ឱកាសមួយដែលឡាវដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីប្រទេសខ្លួនហើយនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនសម្បីតប្រជាជនមានតែ6លានជាប្រទេសតូចមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាឱកាសរបស់ឡាវ ហើយក៏ជាឱកាសរបស់អាស៊ានដែរពីព្រោះជាលើកទី1ដែលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូនឹងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយឆ្នាំ2016ក៏ជាឆ្នាំសំខាន់ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេអាស៊ានត្រូវតែដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចឲ្យសំខាន់ហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាយើងមិនទាន់ដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជានរណាទេក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់យើងត្រូវជាឱកាសជាឆ្នាំមួយដ៏សំខាន់បើឡើងធ្វើជោគជ័យគឺវាទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះចឹងជាឱកាសមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឡាវក៏ដូចជាអាស៊ានដែរឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះជាខួបលើកទី20នៃអាស៊ានជាមួយរុស្ស៊ីហើយធ្វើនៅរុស្ស៊ីទៀតនៅស៊ូជីនៅក្រៅពីទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយជាមួយចិនខួបលើកទី25នៃទំនាក់ទំនងជាមួយចិនអញ្ចឹងទេពិសេសត្មងឆ្នាំ2016គឺដៃគូសំខាន់3របស់អាស៊ាននឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខាងក្រៅទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ានន
ៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺសម្រួលដល់ឡាវវិញមិនអញ្ចឹងពីគាត់សមត្ថភាពនៃការ
សម្រួលដល់ឡាវដែរតកតងនឹងប្រូតូកូលតកតងនឹងការរៀបចំសន្តិសុខជាដើមក៏អាចសម្រួលផ្នែកនឹងដែរ
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់បានគឺលោកមានសុតិធិនិយមចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឡាវនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះទោះបីថាមានរឿងយ៉ាងច្រើនកើតឡើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងនយោបាយគឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឯនឹងមកកើតនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមានសុតិធិនិយមចំពោះទូនាទីរបស់ឡាវក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឡាវក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធពីព្រោះថាឡាវក៏ឡងទៅគាត់បើកទ្វារចំហទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាក្នុងអាស៊ានដើម្បីទទួលនៅយោបល់និងថាភាសាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នឹងច្រើន
លោកអត់មើលឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិត្តថានបងនឹងគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគាត់អាចចាត់ចែងបាន
ខ្ញុំគិតថាជាស្តង់ដាររបស់អាស៊ានគឺ statement របស់គាត់គឺនៅស្តង់ដាររបស់អាស៊ាននឹងគឺថៃថាអនុវត្តនៅ DOC ហើយសម្រាប់បាននៅ COC នៅក្នុងពេលខាងមុខអញ្ចឹងវានៅតែស្តង់ដាអាស៊ាននឹង
ប្រិមត្តទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតទៅនឹងលទ្ធភាពប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានសូមប្រិមត្តរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ទៀតអំពីការដែលតំបន់ទន្លេមេគង្គខ្លះជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាថ្មីទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការងាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរកឃើញថាការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការមើលថែកូនជួយកិច្ចការក្នុងផ្ទះនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានជួយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្បងក្នុងសកលលោករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីបានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទយ៉ាងណាមិញមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះដោយបង្កើតជាកម្មវិធីតាមសហគមន៍ដែលមានការចូលរួមពីបុរសលោក Gary Baker ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Promondo ដែលធ្វើការជាមួយនឹងបុរសនិងក្មេងប្រុសដើម្បីសមភាព Gender បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ថាតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំតាមសហគមន៍បុរសដែលធ្លាប់និងមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រាថ្នាឲ្យកូនកូនរបស់គេគោរពនិងស្រឡាញ់ពួកគេដែលជាឪពុកការគិតដូច្នេះជួយឲ្យបុរសផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេឲ្យមានក្តីមេត្តាធម៌មិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
physiological response that we have យើងប្រើប្រាស់ទស្សនៈនៃក្តីមេត្តាធម៌ជាស្ពាននៃការឆ្លើយតបជាកាយវិការរបស់យើងក្នុងនាមជាបុគ្គលហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិះអនុវត្តក្តីមេត្តាធម៌នេះភាពខុសគ្នានៃអំពើហិង្សាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមិនមានហិង្សាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមលើនេះយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពពោពេញដោយក្តីមេត្តាធម៌ផងដែរ
លោក Gary បានបន្ថែមថាសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុរសជាឪពុកចំណាយពេលលេងជាមួយកូននិងថែទាំកូនអាចបង្កើតក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តាធម៌របស់បុរសមកលើកូនហើយជាលទ្ធផលពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងកូនដែលជាកត្តាមួយបង្អាក់មិនឲ្យបុរសប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
You know even physiologically and psychologically how much engaging in the act of
ទាំងផ្លូវកាយនិងសតិអារម្មណ៍កាលណាបុរសកាន់តែចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្នុងការមើលថែទាំកូន
នោះកូនកូនរបស់ពួកគេកាន់តែជួយឲ្យបរិះផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យងាកទៅរកអំពើហិង្សា
ជាក់ស្ដែងលោក MT អាយុ53ឆ្នាំមានកូន3នាក់និងជាអ្នកបើកបររថយន្តទេសចរឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនប្រកាន់ការងារថែទាំកូននិងកិច្ចការក្នុងផ្ទះទេពីព្រោះការងារទាំងអស់នេះជាទម្លាប់ក្នុងគ្រួសាររបស់លោកមួយផ្នែកការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជួយមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបស់លោក
ការងារជួយគ្នាខ្ញុំមកវិធីការពេលខ្ញុំទៅនេទៅខ្ញុំទៅជួយទៅពេលខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមកកន្លែងធ្វើការមកពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទិញបន្លែទិញហូបអីជួយធ្វើគេទៅពួកគ្រួសារខ្ញុំគាត់លក់ឯវ៉ាន់ពេញប៉ុកនៅផ្ទះអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេព្រោះយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកអែមធីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អនាគតរបស់កូនហើយថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេដែលបុរសប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងលើស្ត្រី
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេអ្នកប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារខ្ញុំឃើញដូចស្អប់ហ្មងហើយខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតួនាទីនៅផ្ទះបោកអាវជូតផ្ទះអីខ្ញុំធ្វើមកចប់ដាំស្លខ្ញុំធ្វើទាំងអស់
នៅប្រទេសកម្ពុជាកត្តាប្រឈមនៃការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារគឺការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងរបត់សង្គមនេះបយងតាមលោកស្រីប៉ុកបញ្ញាវិចិត្រនាយិកានៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ
សារបស់សង្គមនេះគឺដែលមានអតិពលខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះអរ៉ាការយកដឹងអំពីចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាទឹកចាក់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះដែរតែទទួលបាននៅការគុណថាមួយនេះមានចិត្តស្រីចឹងអាចវាមកចូលធ្វើការងារមិននេះមិនមែនជាបរិបទទេបរិបទគេមិនដែរមកធ្វើការងារទឹកកំប៉ុកក្នុងផ្ទះសំដែងអីទេ
លោកស្រីបានបញ្យល់ថាហេតុនេះហើយបានជាអង្គការរបស់លោកស្រីនិងអង្គការជាច្រើនទៀតធ្វើយ៉ាងណាផ្លាស់ប្ដូរនៅរបត់គំនិតសង្គមបែបនេះដែលអាចជាចំណែកមួយដ៏ធំក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីយ៉ាងណាមិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ស្ត្រីដែលមួយផ្នែកអាចជាដំណោះស្រាយនៃការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងស្ត្រីនេះលោកស្រីរស់សុភីនាយកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GETSI បានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងដែលផ្តោតឲ្យមានការចូលរួមដោយសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
យើងឃើញថាស្ត្រីនោះគាត់ចេះនិយាយគាត់បង្ហាញថាជីវភាពគាត់តាំងពីគាត់ចូលមកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ថាបញ្ហាគ្រួសារគឺត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកគ្រួសារខ្លះគាត់ថានៅដែរប៉ុន្តែបង្ខំខ្លាំងហើយបរិះហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាបើសិនជាគាត់អត់បានចូលរួមពីក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់នៅទៅវាយកូននៅទៅវាយប្រពន្ធអញ្ចឹង
គម្រោងស្តីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ស្ត្រីត្រូវបានយកទៅអនុវត្តដោយអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអង្គការ Heifer អន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តព្រៃវែងកំពង់ឆ្នាំងនិងពោធិ៍សាត់ដោយបង្កើតជាកម្មវិធីអប់រំតាមសហគមន៍និងកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់គ្រួសារមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នេះលោកស្រីរស់សុភីក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់បុរសដែលជាក់ស្ដែងបានកើតមានឡើងលើគ្រួសារអតីតតេហ៊ានម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបុរសជាប្ដីបានផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថរបស់ខ្លួនដោយឈប់ផឹកស្រាហើយចំណាយពេលខិតខំធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតខ្
ញុំសួរថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរថាដំបូងផុតគឺគិតពីជីវិតគាត់ជាពីអនាគតរបស់កូនអញ្ចឹងគាត់ថាបើគាត់នៅតែអញ្ចឹងគឺកូនគាត់គ្មានអនាគតទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រកយរងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រថុយឆាត់ហើយយកពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយប្រពន្ធគាត់គាត់ក៏យកពេលវេលាហ្នឹងទៅធ្វើការងារនឹងច្រើនការងារផ្ទះការងារអីហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់មិនទៅនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែលផាត់ជាមួយគ្នាណាដើម្បីគេធ្វើការកែប្រែ
លទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនទាំងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារតាមតំបន់ជនបទក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីរស់សុភីយល់ថាទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវផ្សារភ្ជាប់គោលនយោបាយ Gender សេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសមាគមកសិករដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរកាន់តែខ្លាំងឡើង
ខ្ញុំគុំមើលឃើញថា
តួនាទីរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីក៏សំខាន់ដោយសារក្រសួងកិច្ចការនារីលោកមាននយោបាយតាមមួយហៅថានយោបាយតាមសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនយោបាយតាមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មផ្នែក gender បញ្ជ្រាប gender ហ្នឹងហើយនឹងច្បាប់សមាគមកសិករហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងគោលនយោបាយហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងនារីរតនៈហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តពីថ្នាក់ក្រោមជាតិមកខ្ញុំឃើញថាអានឹងបានអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខបាន
សកម្មជនដើម្បីសមភាព gender យល់ថាលទ្ធផលជីវិតជំនាញពីការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់បុរសជាច្រើនអ្នកទៀតឲ្យចូលរួមជាបន្តទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺអេដស៍និងជំងឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabwe នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់លោក Sebastian Mofu នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាក្រុមប្រតិភូបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកង្វះខាតនៃថ្នាំពន្យាអាយុនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍និងកង្វះខាតនៃថវិការដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងទ្វីបនេះនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវវិជ្ជាសាស្ត្រសកម្មជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍និងមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពីទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទមួយដែលត្រូវបានគេហៅកាត់ថា ICASA ដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការបំបត្តិជំងឺអេដស៍ចេញពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានការបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ឬជំងឺអេដស៍ហើយអង្គការពិភពលោកមួយនេះបានឲ្យដឹងថាការបញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030គឺជាការរំពឹងទុកដោយប្រកាសនិយមមួយលោក David Phairi Renjava រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយថាការផ្តល់ការព្យាបាលភ្លាមៗដល់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគ HIV គឺជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនោះ
And it is time to move forward and to implement the resolutions that have been enunciated.
ដូច្នេះវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនិងអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅទីនេះការធ្វើតេស្តដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្ទុកមេរោគ HIV និងការព្យាបាលជំងឺនេះត្រូវបានដឹងជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយបានដឹងលទ្ធផលវិជ្ជមានថាអ្នកមានផ្ទុកមេរោគ HIV អ្នកត្រូវតែទៅព្យាបាលភ្លាមតើយើងអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលនេះដែរឬទេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំណុចនេះហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានចូលមកជួយនោះវាជាចំណុចដែលយើងត្រូវប្រមូលផ្តុំធនធានផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានឲ្យដឹងថាទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងជួបប្រទះនូវកង្វះខាតថ្នាំពន្យាអាយុឬ ARV កង្វះខាតនេះអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយសារគោលការណ៍ណែនាំថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះបានដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងទាំងអស់លើសិទ្ធិទទួលបានវិធីព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាអាយុក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV នេះមានន័យថាប្រសិនបើមានអ្នកដែលធ្វើតេស្តឈាមឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានពួកគេគួរតែទទួលបានការព្យាបាលលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតកូចរ Deborah Birch អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកជំងឺអេដស៍សកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូដែលបានចូលរួមសន្និសីទ ICASA នេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាផែនការបន្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកជំងឺអេដស៍បានបញ្ចេញប្រាក់ជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការសម្របទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសមួយចំនួនបានចាត់ចែងអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីនេះដោយខ្លួនឯងដោយពុំមានប្រាក់ជំនួយច្រើននោះទេ
We have been very encouraged if you look over the last decade and you see
ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលស្ថានភាពកាលពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅចំពោះអ្វីដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានវិនិយោគទៅលើជំងឺរាតត្បាតមួយនេះនិងទៅលើអ្វីដែលប្រទេសណាមីប៊ីបានធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះឬមើលទៅលើអ្វីដែលប្រទេសបតស្វ៉ាណាតែងតែបានធ្វើដូច្នេះមានប្រទេសជាច្រើននៅលើទ្វីបនេះដែលមានធនធានហើយបានប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេយើងជឿជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនទៀតគួរតែធ្វើការវិនិយោគបែបនេះ
ប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាប៊ូចាឆ្នាំ2001ដែលបានកំណត់ថា 15% នៃថវិការបស់ប្រទេសនីមួយៗគួរតែត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ការចំណាយផ្នែកសុខភាពក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសជាច្រើនដែលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការបដិញ្ញានោះរួមមានប្រទេសស៊ីមបាក់វេផងដែរដែលភាគច្រើននៃថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនត្រូវបានចំណាយលើវិស័យការពារជាតិប្រាក់ឈ្នួលមន្ត្រីរដ្ឋការនិងការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកពូឌីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការបាក់រលំអណ្ដូងរ៉ែក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងកម្មករ18នាក់ហើយកម្មករ11នាក់ទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះ
ក្រុមឧទាមបំបាយរដ្ឋមូស្លីមសម្លាប់មនុស្ស9នាក់នៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
ការឆេះព្រៃនៅប៉ុនណូអែលបំផ្លាញផ្ទះជាង100ខ្នងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់បានរងរបួសដោយសារការរញ្ជួយផែនដីនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពូឌីសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសចិនបានអូសទាញកម្មករ11នាក់ទៅកាន់សុវត្ថិភាពហើយបានរកឃើញកម្មករ18នាក់ទៀតដែលបានជាប់គាំងនៅក្រៅអណ្ដូងរ៉ែមួយបានរលំនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងឌុងនៃផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាកម្មករទាំងអស់29នាក់បានត្រូវរកឃើញទោះណាជាមានកម្មករ18នាក់ទៀតនៅជាប់គាំងក្នុងកន្លែង2ហើយមិនអាចត្រូវជួយសង្គ្រោះបានជាបន្ទាន់ទេរដ្ឋាភិបាលស្រុកភីងយីបាននិយាយថាអណ្ដូងរ៉ែមនុសេឡានីដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុន Yurong Commercial and Trade បានរលំកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបណ្ដាលឲ្យកម្មករ19នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងកម្មករ10នាក់ទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្រ
ពូឧទាមបំបែករដ្ឋមូស្លីមមួយក្រុមបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល9នាក់នៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការវាយប្រហារមួយឈុតមួយថ្ងៃមុនប៉ុនណូអែលនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទាហានហ្វីលីពីនបានសម្លាប់សមាជិក4នាក់នៃក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពមូស្លីមបង្សាម៉ៅរ៉ូដែលជាភាគីមួយជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបំបែករដ្ឋមូស្លីមក្រោយពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារទៅលើភូមិកសិកម្មមួយក្នុងខេត្តស៊ូលតង់គូដារ៉ាត់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះមីនដាណាវមេរៀមហ្វេរឺប្រធានអ្នកចរចាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាមួយរណសិរ្សរំដោះជាតិមូស្លីមម៉ូរ៉ូបានថ្លែងថាកសិករ7នាក់ត្រូវពួកឧទាមបាញ់សម្លាប់គ្រាដែលពួកគេកំពុងធ្វើស្រែហើយថាជនស៊ីវិល2នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងវិហារសាសនាមួយនៅខេត្តនូស្កូតាបាតូហ្វេរឺថ្លែងថាពួកឧទាមក៏បានចាប់ជនស៊ីវិលជាចំណាប់ខ្មាំងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីនោះហើយបានយកចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះមកប្រើជាខែលការពារខ្លួននៅពេលដែលទាហានហ្វីលីពីនដេញតាមពួកគេប៉ុន្តែក្រោយមកពួកចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងវិញ
ពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាផ្ទះជាង100ខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅថ្ងៃប៉ុនណូអែលតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមួយដែលពួកទេសចរចូលចិត្តទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេធាតុអាកាសត្រជាក់ជាងមុននិងភ្លៀងបន្តិចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបន្ធូរបន្ថយការគំរាមកំហែងជាបន្ទាន់ពីអគីភ័យនេះនៅតាមបណ្ដោយ Great Ocean Road ក្នុងរដ្ឋ Victoria ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបានព្រមានថាអគីភ័យនេះអាចឆេះតទៅទៀតជាច្រើនសប្ដាហ៍លោក Craig Lapsley ស្នងការចាត់ចែងភាពមានអាសន្ននៃរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសក្នុងអគិភ័យនេះទេក្រុមអ្នកលុតអគិភ័យរាប់រយនាក់បានចំណាយពេលក្នុងបុណ្យ Noel ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះដែលបានបណ្ដាលមកពីរន្ទះបាញ់លោក Lapsley បានថ្លែងថាអគិភ័យនេះបានបំផ្លាញផ្ទះ116ខ្នងនៅក្នុងក្រុង White River និងក្រុង Separation Creekផ្ទះច្រាំងខ្នងដែលបានត្រូវបំផ្លាញជាផ្ទះសម្រាប់សម្រាកកាយពេលវិស្មកាល
មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់បានរងរបួសហើយបានចូលមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនៅខេត្តណាន់កាហាភាគខាងកើតបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយផែនដីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់អភិបាលខេត្តលោកអាតូឡាឃ្យូគីយ៉ានីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យណាងកាហាមួយចំនួននៅទីប្រជុំខេត្តចាឡាឡាបាត់បានរងរបួសនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមរត់ចេញពីអគារមួយខ្នងពេលកំពុងរញ្ជួយផែនដីនោះការរញ្ជួយផែនដីមានកម្រិត6កណ្ដាក់សញ្ញា2បានដែលបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 11:45 នាទីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្ររយៈពេលចំនួនប្រហែល1នាទីនោះបានរង្គោះរង្គើដល់រដ្ឋធានីកាប៊ូលផងដែរប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរងរបួសឬការបាក់បែកផ្ទះសម្បែងអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៅឡើយទេការរញ្ជួយផែនដីនៅថ្ងៃសុក្រនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយផែនដីធំជាងនេះមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាកាលពីខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច115នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សចំនួនប្រហែល500នាក់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
8ខែក្រោយពីប្រទេសនេប៉ាល់បានរងគ្រោះដោយសារមហន្តរាយរង្គើផែនដីមករដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានបើកផ្លូវឲ្យទីភ្នាក់ងារកសាងជាតិថ្មីមួយចំណាយប្រាក់ $4,100 លានដុល្លារដែលពួកប្រទេសនិងអង្គការបរទេសខាងផ្ដល់ជំនួយបានសន្យាថានឹងជួយដល់មនុស្សច្រើនអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងការរង្គើផែនដី2លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9,000 អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 22,000 អ្នកទៀតត្រូវរបួសហើយធ្វើឲ្យផ្ទះជិត 900,000 ខ្នងត្រូវបំផ្លាញឬខូចខាតព្រមទាំងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងទីជម្រកកសាងដោយផ្ទាំងសម្ពុតលៀបជ័រនិងបន្ទះដែកនៅពេលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ខែកញ្ញាទើបប្រទេសនេប៉ាល់អាចបង្កើតទីភ្នាក់ងារជាតិសម្រាប់ការកសាងជាតិថ្មីដែលហៅកថា NRA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានតែងតាំងប្រធានម្នាក់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់ពួកគេការពន្យាពេលទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយនៃប្រទេសនេប៉ាល់ដែលនាំឲ្យប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិខាងផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្ត
អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់និយាយថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានរុញច្រានកាន់តែជ្រៅទៅមុខសម្ដៅទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលនៅទីនោះពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារពេញមួយសប្តាហ៍ដើម្បីដណ្ដើមយកទីតាំងរដ្ឋាភិបាលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញក្រោយពីបានបាត់បង់ទីក្រុងនោះកាលពី7ខែមុនការកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនឹងផ្ដល់ឲ្យកងយោធានៅទីក្រុងសំខាន់មួយដែលជាធានីនៃខេត្តអាន់បាប៉ុន្តែតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុងនោះមានពោពេញទៅដោយការដោយគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាទាហានរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដើម្បីកម្ចាត់គ្រាប់មីនខ្លះចោលហើយការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបានជួយកងយោធាដណ្ដើមដីថែមទៀត
អញ្ញាធិនៃប្រទេសសាប៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស79នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយធំបំផុតក្នុងប្រទេសនេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកនីបុតសាស្តេហ្វាណូវិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសនេះក្នុងតំបន់បាល់កង់បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកជនជាប់សង្ស័យមានរួមបញ្ចូលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនអតីតអភិបាលក្រុងមួយចំនួនអតីតអភិបាលក្រុងបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននិងប្រធានក្រុមហ៊ុនចំនួនធំធំខ្លះផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាលសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាលសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទរបស់អ្នកចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Adele កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកនាងឯក Madeline នៃ VOA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទរបស់អ្នកចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសដែលប្រកបដោយទេពកោសលឈ្មោះថា Adele
កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ Adele បានចេញ Album ថ្មីបំផុតដែលមានចំណងជើងថា25បទចម្រៀងនៅក្នុង album 25នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់នាងនៅក្នុងវ័យ25ឆ្នាំ album 25នេះមានចម្រៀងដែលរៀបរាប់អំពីការផ្សះផ្សាក្រោយពីមានការបែកបាក់គ្នាគឺមិនដូច album 21ដែលមានសិតតាចម្រៀងអំពីការព្រាត់ប្រាសនោះទេ
ឥឡូវនេះ Adele មានវ័យ27ឆ្នាំហើយហើយក៏ក្លាយជាម្ដាយរបស់គេផងដែរកូនប្រុសរបស់ Adele មានឈ្មោះថា Angelo ដូច្នេះនាងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃជីវិតដែលខុសពីពេលមុនហើយបទចម្រៀងទាំងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុចទាំងនេះឯង
បទដំបូងនេះមានចំណងជើងថា Hello បទនេះមានការពេញនិយមតាំងពីបទនេះបានចេញក្នុងបទនេះ Adele រៀបរាប់អំពីការព្យាយាមរបស់នាងក្នុងការផ្សះផ្សាជាមួយអតីតគូស្នេហ៍របស់នាងនាងបានទូរស័ព្ទទៅបុរសនោះដែលនាងនិយាយថានាងសំទោសហើយនាងមានការសោកស្ដាយដោយធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្ត
Hello It's me I was wondering if after all these years you'd like to meTo go over everything They say the time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and freeI've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't take.
រីឯបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Water Under the Bridge ក្នុងបទនេះ Adele ច្រៀងអំពីការដែលនាងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់បុរសម្នាក់ដែលផ្ដល់ភាពមិនច្បាស់លាស់ដល់នាងហើយធ្វើឲ្យនាងមិនដឹងច្បាស់ថានាងមានឋានៈអ្វីនៅក្នុងក្តីស្នេហ៍ដ៏ច្របូកច្របល់នេះ
Crow នេះមានចំណងជើងថា When We Were Young ក្នុងបទនេះ Adele រៀបរាប់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំពេលវេលាដែលយើងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងពីព្រោះថាក្នុងពេលអនាគតយើងនឹងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ទាំងនោះឡើងវិញសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទ When We Were Young នេះដូចតទៅ
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you
រយមជ្ឈទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែធ្នូនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានយោបល់ឬចង់សំណុំពរបទចម្រៀងសូមសរសេរមកពួកយើងតាមរយៈ email ដែលមានអាសយដ្ឋាន moneyandmori@gmail.com ឬតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny Mori នៅឆ្នាំ2016ដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2015ជាឆ្នាំដ៏ល្អមួយសម្រាប់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏សូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អ
យើងខ្ញុំទាំងអស់នៃ VOA សូមជូនពរលោកអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងសួស្ដីឆ្នាំថ្មី
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមករាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori សម្រាប់ខែធ្នូសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនបន្តរយៈកាលនៃបានអ្នកកសាតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបារាំងម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់ប្រកាន់ថាគ្រប់គ្រងភេរវកម្មហើយការនេះមានន័យថាអ្នកស្រីត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសចិនមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាអ្នកស្រីអឺសូឡាហ្គូឈីដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ទស្សនវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍ Lops មិនស័ក្តិសមទេដើម្បីត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀតក្រសួងនេះបានថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងមិនគាំទ្រទេដល់សេរីភាពខាងការទ្រទ្រង់ភេរវកម្មនោះប្រទេសចិនបានទាមទារឲ្យអ្នកស្រីហ្គូឈីដកចេញអត្តបទមួយក្នុងបណ្ដារឿងផ្សេងៗដែលអ្នកស្រីបានរាយការណ៍ប្រសិនបានអ្នកស្រីចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីប្រងព្រៀបចាក់ចេញពីប្រទេសចិនហើយកាលពីខែមុនអ្នកស្រីហ្គូឈីបានបោះពុំផ្សាយរឿងមួយដែលថាអាញាធិបតេយ្យចិនបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារភេរវកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបង្ហាញថាការបង្ក្រាបលើក្រុមជនអំបូវេហ្គើក្នុងប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសចិនជាការត្រឹមត្រូវជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ការពិធីសុខនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសបង់ឡាដេសបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ12នាក់ទៀតត្រូវរបួសអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់និយាយថានៅពេលពិធីសូត្រធម៌ចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្ទាប់ថ្មីមកខ្ញុំបានឮស្នូផ្ទុះខ្លាំងមួយមនុស្សច្រើនអ្នកស្រែកយំហើយរត់ចេញពីវិហារមកនេះខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនអ្នកត្រូវរបួសនិងឃើញសាកសពមនុស្សនិងឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់នៅលើដីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាសង្ស័យថាបរិសុទ្ធនេះជាអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនេះដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចអាម៉ាឌីយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ម៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះនិយាយថាជនខុបខិតម្នាក់ជាមួយអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកនេះអាចរត់គេចខ្លួនរួចនៅពេលមានចលាចលប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមបើករថយន្តបុកទាហានអ៊ីស្រាអែលនោះបានត្រូវបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រពុំមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់រងរបួសទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយអាញាធននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្បែររបងទល់ដានមួយតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមកការបាញ់កំភ្លើងការប្រើកំបិតចាក់និងការវាយប្រហារដោយការប្រព្រឹត្តយន្តទៅលើទីហាននឹងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានបដាលឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល20នាក់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់125នាក់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតីសេប៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស79នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយធំបំផុតក្នុងប្រទេសនេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោក Stefanovic រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសនេះក្នុងតំបន់បាកង់បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាពួកជនចាប់សង្ស័យមានរួមបញ្ចូលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសេប៊ីផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.